20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Danas je ponedeljak, 15. maj 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala Svetog Atanasija Velikog i Svetog Mihajla. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Danas na praznik prenosa moštiju Svetog Atanasija Velikog preosvećeni vladika Bihačko-Petrovački Atanasije služio svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu. Zatim slijedi pregled informacija sa jučerašnjih nedeljnih bogosluženja. Episkop istočnoamerički Irinej Dobrijević načelstvovao svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Zemunskom parku. Čućemo i da je juče po povratku iz Pećke patrijaršije njegova svetost patrijarh srpski Irinej posjetio grad Kruševac i episkopa kruševačkog gospodina Davida. Zatim slijedi pregled informacija iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske sa nedeljnih bogosluženja. Slušamo kako je bilo u manastiru Ostrogu, gdje se i ovog vikenda sabrao veliki broj vjernog naroda na poklonjenje svetom Vasilju Ostroškom čudotvorcu. Zatim stiže informacija iz Podgorice, iz crkve Svetog Đorđa i crkve Svetih Makaveja u naselju Tološi, iz Bara, iz hrama Svetog Jovana Vladimira, Cetinskog manastira, a slušamo i kako je bilo u crkvi Svetog proroka Jeremije na Jeremijinom brdu kod Bijele. Iz svijeta kulture bilježimo dvije informacije. Na Palama danas započela četvorodnevna manifestacija pod sloganom Zdrava porodica, uspješna zajednica, a povodom 15. maja Međunarodnog dana porodice. A slušamo i da je završen 16. horski festival majske muzičke svečanosti u Bijeljini.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno započinjemo informacijom o današnjem bogosluženju u Beogradu. Na praznik prenosa moštiju Svetog Atanasija Velikog preosvećeni vladika Bihačko-Petrovački Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda.
Besjedeći o svetom Atanasiju, vladika je kazao da je ovaj svetitelj proslavio Boga i njegovu nauku. Na kraju propovedi preosvećeni se osvrnuo na početak radnog dijela zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora, rekavši da na ovom saboru i vjernici učestvuju sa svojim dobrim željama i molitvama.
Draga braće i sestre, čestitam vam veliki dan, dan u spomen Svetog Atanasija Velikoga, Velikoga. Gospod naš reče istinu, ne može se sakriti grad kada na gori stoji i ne može se sveća, a nije ni mudro činiti to, pokušavati činiti, sakriti u neki zakon. Jer ona sama po sebi svijetli, a nije ni mudro sklanjati je. Nije ni moguće je ukloniti, a ne bi bilo ni korisno, ako bi bilo moguće i ukloniti. Sveti Atanasije Veliki je upravo to što je Gospod rekao o gradu. Sve je rečeno o njemu, tim gospodnjim rečima. Ne može se sakriti grad kada na gori stoji. On je i grad, veliki grad izgrađen, jer njegova ličnost je takvo zdanje, tako grandiozna njegova ličnost, velika grad. I to ne grad u Ravnici, nego na gori. Popeo se na gori. Nauka Hristova izgrađuje čovjeka kao grad, da bude kao grad. I uzniže ga iz naših nizina. Uzniže ga na goru, goru gospodnju, do neba, na nebo, nastanje ga na nebo. i onda možemo da gledamo u taj grad i da sami po uzoru na taj grad da se peljemo. Da se peljemo i mi, da se izgrađujemo i da se peljemo u njih. U nauci gospodnjoj. Samo u nauci gospodnjoj moguće je izgraditi sebe kao grad i moguće je sebe uzdizati. Samo u nauci gospodnjoj. To je rekao gospod naš i to je on pokazao i to je pokazao pro sve svoje sledbenike.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo pregledom informacija sa jučerašnjih nedeljnih bogosluženja, a prije toga ćemo čuti da je po povratku iz Pećke patrijaršije njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, posjetio grad Kruševac i episkopa kruševačkog gospodina Davida.
Sa patrijarhom su u posetu došli mitropoliti crnogorsko-primorski Amfilohije i zagrebačko-ljubljanski Porfirije, episkopi šumadijski Jovan, moravički Antoni i dioklijski Kirilo, glavni sekretar Svetog sinoda protoiere Stavrofor dr. Savo Jović i protođakoni Vladimir Rumenić i Ivan Glišić. Ispred sabornog hrama Svetog Đorđa u Kruševcu patrijarha i cijenjene goste dočekali su episkop kruševački gospodin David, gradonačelnik Kruševca gospodin Dragi Nestorović, predsjednica Skupštine grada gospođa Jasmina Palurović, predstavnici gradskih uprava i ustanova kulture, sveštenstvo i vjerni narod eparhije Kruševačke. Njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David pozdravio je prigodnom besedom patrijarha srpskog gospodina Irineja i u ime svojih eparhijota poželio dobrodošlicu u carski grad Kruševac. Patrijarh Irinej se potom sa velikom radošću obratio episkopu Davidu, prisutnim sveštenicima i narodu, zahvalivši na lijepom prijemu, jer se po njegovim riječima u Kruševcu uvijek osjeća kao svoj među svojima.
Juče, u nedjelju 14. maja 2017. godine, na praznik Svetog proroka Jeremije, episkop istočnoamerički Irinej Dobrijević načelstvovao je Svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Svetog arhangela Gavrila u Zemunskom parku sa sveštenstvom ovog hrama. Preosvećen je nakon pročitanog Svetog evanđelja, govorio o čuvenoj paraboli razgovora Hrista sa Samarijankom na izvoru Jakovljevom. Vladika je dodao da mu je izuzetna čast da služi u srpsko-grčkom manastiru Svetog arhangela Gavrila, jer su grčka crkva i grčki narod ustupili na korišćenje svoju crkvu srpskom narodu nakon katastrofalnog požara na Vaskrs 2016. godine, kada je izgorela srpska crkva Svetog Save u Njujorku.
Kad god propoveda ovu današnju nedelju u ovoj divnoj ženi Samarijanki, sećam se jednog starog protojereja, sada već pokojnog, koji je živeo kod nas u Americi, Radovan Miljković po imenu, beše u svoje vreme profesor u bogosloviju Sremskim Karlovcima, i o jednoj epizodi između njega i svetoga vladike Nikolaja Velimirovića. Čini mi se da se to desilo jedne godine o Lazarevoj suboti, jer saborni hram u Sremskim Karlovcima beše prepun dečice. Sva školska deca su se sabrali tog dana da bi se lepo pričestila i da bi učestvovala deca u vrbicu. I stojeći u takvom prepunom hramu, reče sveti vladika Nikolaj ocu Radovanu: oče Radovane, Bog ti se radovao, iziđi i veseli. Otec Radovan se skameni, rekao: ko sme da se usudi da to govori jednu jedinu reč pred Nikolajem Velimirovićem, a kamoli da besedi? Pa se brže setio: vladika, crkva je prepuna dečice, šta ću njima govoriti, bolje da ne bude beseda na današnji dan. I on uzeo i gladio svoju bradu, rekao: oče Radovane, Bog ti se radovao, da je Hristos razmišljao kao što ti i ja razmišljamo, nikada ne bi seo na onom bunaru i razgovarao sa jednom ženom. I veše najduži razgovor koji je zabeležen u Svetom pismu. I zaista, ta žena je postala svedok Hristovog vaskrsenja zbog tog jednog razgovora. Čak što više znamo i njeno ime po krštenju, ona se zvaše Fotini, Svetlana. onako je prepuna svetlosti, jer je primila svetlost njegovog vaskrsenja k sebi preko tog jednog jedinstvenog razgovora. I za divno čudo, gotovo rečeno ironično, kada su je pogubili oni koji nisu hteli da prihvate Hristovu veru, da prihvate hrišćanstvo, oni su je utopili u bunar. Međutim, njene mošti, odnosno noga jedna njena, je sačuvana u manastiru Svetog Panteleimona na Svetoj gori. I ta noga njena svedoči o njoj, o njenom postojanju, o ovom evanđelju, o ovom današnjem divnom danu, kada je onaj savršeni Bogo čovek Isus Hristos izustio iste reči koje će izustiti sa časnog i životvornog krsta: ja sam žedan, dajte mi da pijem, žedan sam.
U nastavku slijedi pregled informacija iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske. U hramu svetih Makaveja u podgoričkom naselju Tološi svetu službu Božiju služio je protojerej Predrag Šćepanović, koji se nakon pročitanog svetog evanđelja besjedom obratio sabranom vjernom narodu.
Draga braćo i sestre, draga djeco, gledajući sudbe svih ljudi i svih naroda, samo onaj koji je sa Bogom bio blizak i onaj koji je razgovarao sa Bogom, taj može smatrati da je srećen u ovome svijetu. Veliki prorok pravoslavnog realizma Dostojevski je rekao da je čovjek nesrećan zato što ne zna da je srećan. I zaista, ako sreću ne potražimo u sretanju sa Bogom i sa bližnjim, život može da nam bude promašen. Evo jednog divnog susreta koji se skoro 2000 godina priča i propovijeda o ženi Samarijanki koja je došla u grad Sihem ili Sihar i došla je da pije vode. Bio je 12. čas po današnjem računanju vremena i Gospod koji je došao u tijelu ožednje i traži od nje Samarijanke, pokazujući time da sa Hristom nema više ni muško, ni žensko, ni roba, ni slobodnjaka, nego da smo svi slobodni u njemu. I dolazeći Gospod da ukine to što je jevrejski narod bi izabrani narod, jer u tom vremenu Jevreji se nisu miješali sa Samarijanima. I on joj kaže: daj mi vode da pijem, jer ja sam onaj koji imam vodu živu. Žena ga isprva nije razumjela, ali tek kad joj je Gospod rekao da je pet muževa imala i onaj sa kojim je sad nije muž, ona je shvatila da pred sobom ima proroka, učitelja i Gospoda. Učenici koji su bili otišli i gledajući razgovor, bilo im je čudno za to vrijeme da razgovara sa ženom Samarijankom, ali upravo taj razgovor pokazuje da je duša ljudska žedna.
Nedelja Samarijanke proslavljena je juče liturgijski i u Cetinskom manastiru. Svetu liturgiju služilo je cetinsko sveštenstvo i svešteno monaštvo, a sabranom vjernom narodu pastirskom poukom nakon pročitanog svetog evanđelja obratio se prezviter Igor Balaban.
Krije svu onu istinu u sebi, ne krije, nego je zapravo objavljuje, ali kroz sitne neke detalje koje čitamo pažljivo. Pa kaže već na samom početku da Isus bješe umoran, pa se mislimo mi, ne mislimo samo mi o tome, nego razmišljamo hiljadama godina o tome kako to može onaj koga zovemo Sinom Božim, sami Bog koji je sišao na zemlju, kako može da bude umoran. Pa može da bude umoran, rekli su nam to oci naši davno, zato što je on Bogočovjek, zato što je on u potpunosti, bez ostatka primio našu ljudsku prirodu, sve što njoj pripada, osim grijeha, pa i samu smrt, kako znamo kasnije šta mu se desilo, jeli? Dakle, bješe umoran i sjedio je pored nekog studenca koga su zvali Jakovljev. Bunar, neki studenac je bio Jakovljev. I bijaše žedan, ne bješe samo umoran, nego bijaše i žedan. A i njegovi učenici su otišli u grad da uzmu nešto, da donesu nešto da jedu. Znači, bio je žedan, gladan i umoran. Sve ono što mi svakodnevno proživljavamo, i on je proživio. Zato nas je spasao. Zato Gospod i može da nas spase. Zato ne može da nas spase nikakva ideja nekog dalekog Boga, ko što on ovdje kaže. Vi se molite i vi onome što ne znate, a mi se molimo onome što znamo. Ne mogu da vas spasu, kaže on. Ne mogu da vas spasu žrtve vaše. Ona žrtva prinošenja koje su oni činili. Ne može to da vas spase. Može da vas spase jedino Gospod. I zato je on došao na zemlju i uzeo čitavu našu prirodu ljudsku i nju je u svojoj ličnosti sjedinio sa Bogom, postao Bogočovjek i tako nama omogućio da se približimo Bogu i da budemo sa Bogom u sve vijekove, preko njega, upravo preko Hrista.
U petu nedelju po Pashi u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru služena je sveta liturgija. Liturgijom je načelstvovao jeri Ljubomir Jovanović, a sasluživalo je bratstvo hrama. Na kraju svete liturgije starješina hrama, protojere Slobodan Zeković, uputio je poziv vjernom narodu da se u što većem broju sabere na predstojećoj svečanosti povodom osvećenja novopodignute crkve Svetog Petra Lovćanskog Tajnovica u porti sabornog hrama. U subotu 20. maja u 20 časova na platovu ispred sabornog hrama u Baru biće održana svečana duhovna akademija na kojoj će besjediti akademik Matija Bećković. Sutra dan, u nedjelju 21. maja, u 8 časova počeće osvećenje nove crkve, a u nastavku će biti služena sveta arhijerejska liturgija, kojom će načelstvovati visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije u sasluženje većeg broja arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Liturgijsko sabranje u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru nastavljeno je uz posluženje u kripti sabornog hrama, a posebno dragi gosti bili su profesori Niške gimnazije Bora Stanković, koji se ovih dana nalaze u posjeti manastirima Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
U petu nedjelju po Paski u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostrogu odslužena je sveta liturgija. Svetim evharistijskim sabranjem načelstvovao je visokoprečasni protojerej Stavrofor Milun Femić iz Podgorice, a sasluživali su mu sabrat ostroške obitelji jeromonah Jerotej, jerej Radmilo Čizmović, pješivački paroh, Mladen Balać, zetski paroh i Siniša Maksimović iz Dervente, kao i jerođakon Roman. Odgovarala je ostroška bratija. Brojno monaštvo i vjernici molitveno su učestvovali u svetom bogosluženju, a oni koji su se postom, molitvom i ispovješću pripremali, primili su sveto pričešće. Zajedničarenje nakon liturgije nastavljeno je u manastirskoj gostoprimnici. A ranije ujutru služena je liturgija i u Gornjem Ostroškom manastiru, gdje se i ovog vikenda sabrao veliki broj vjernog naroda iz Crne Gore, regiona i raznih krajeva svijeta na poklonjenje svetom Vasiliju, Ostroškom čudotvorcu, velikom Božjem ugodniku. U crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici svetim evharistijskim sabranjem načelstvovao je protojerej Jovan Radović sa svojom braćom u Vaskrslom Bogočovjeku, visokoprečasnim protojerejima Stavroforima, arhijerejskim namjesnikom Podgoričko-Kolašinskim Veliborom Đomićem i Miletom Kljajevićem, jerejem Blažom Božovićem i đakonom Ivanom Crnogorčevićem. Dodatnu ljepotu bogosluženja doprinijelo je šteciranje Vladimira Đomića i malog Nikole Prelevića. Osvetivši svete darove pred parohijane crkve Svetog Đorđa, iznesena su potom dva sveta putira kako bi primili u sebe najsvetije tijelo i krv Hrista za nas raspetog. Pročitavši zatim blagodarstvene molitve Vaskrslome Bogočovjeku, parohijani crkve Svetog Đorđa nastavili su zajedničarenje u prijatnoj atmosferi gostoprimnice crkve Svetog Đorđa. U crkvici Svetog proroka Jeremije služena je sveta liturgija. Ova crkvica nalazi se na Jeremijinom brdu iznad Bijeljinskih Kruševica sa jedne i Kostanjice sa druge strane na 716 metara nadmorske visine. Po blagoslovu nadležnog paroha protojereja Stavrofora Predraga Vidakovića, svetu liturgiju služio je jerej Nebojša Vulović, paroh Jošički, uz sasluženje jeromonaha Neofita s sabrata manastira Svetog Nikole sa Vranjine. Blagovjerni, mnogobrojni narod hodočašće ka ovoj svetinji započeo je u ranim jutarnjim satima. Po teškom i nepristupačnom terenu vjernicima nije bilo teško da se uspnu do ove svetinje koja tu postoji od 1868. godine. Prije izgradnje crkvice na tom mjestu nalazila se zavjetina gdje se narod sa bijeljinskih Kruševica sabirao na molitvu. Upravo zbog toga ostalo je u amanet da se na dan svetog proroka Jeremije čita molebstvije za zaštitu od napadanja crva ili drugih štetočina na rodne njive koje su se nalazile u podnožju crkvice, na mjestu gdje su tada bili bogati vinogradi i maslinjaci koje i dan danas baštine pojedini domaćini porijeklom sa bijeljskih Kruševica. Nakon svete liturgije oko hrama krenula je litija, a zatim je obavljeno i rezanje slavskog kolača. U prazničnoj besjedi svim okupljenima obratio se otac Nebojša, koji je blagoslovio sve one koji su došli da se ukrijepe i napiju vode žive. Ova svetinja je zaista ona voda živa koju Isus daje i Samarijanki. Neka ste blagosloveni svi vi koji ste došli danas na Svetu Goru ovu, da uzmete vode žive i pomolite se u ovom svetom hramu koji naši preci sagradiše za zdravlje nas ovdje prisutnih i mještana svih ovih mjesta koji se u podnožju ovog svetog brda nalaze. Crkva se nalazi na velikoj nadmorskoj visini i izložena je velikim udarima gromova i od strane starosjedioca. Ostalo je zapamćenom da se kod crkve ne izlazi ukoliko je oblačno vrijeme. Zbog toga zvonik do 2005. godine nije postojao. Prilikom osvećenja zvona na krst iznad zvonika sletio je bijeli golub, a nakon svete liturgije trpeza ljubavi pripremljena je od strane svih prisutnih na poljani u dubovoj hladovini. Ovako bi izgledao, poštovani slušaoci, pregled informacija sa jučerašnjih nedeljnih bogosluženja, a mi bilježimo jednu informaciju koja datira od subote, a stiže nam iz Bara. Naime, saborni hram Svetog Jovana Vladimira posjetili su preosvećeni episkopi Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije i zapadnoamerički gospodin Maksim.
Goste je dočekao starješina hrama protojerej Slobodan Zeković. Nakon obilaska hrama i novopodignute crkvice Svetog Petra Lovćinskog Tajnovica te posluženje u parohijskom domu, episkopi su nastavili put preko Skadra i Prizrena za Pećku patrijaršiju. Istog dana u posjetu sabornom hramu u Baru stigao je i uvaženi gost iz Ruske pravoslavne crkve, preosvećeni episkop Kronštatski nastojatelj Aleksandru Nevske lavre gospodin Nazarije, koji je ovih dana bio gost Mitropolije Crnogorsko-Primorske i jeparhije Budimljansko-Nikšićke povodom proslave praznika Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Toplu dobrodošlicu su mu poželjeli starješina hrama, protojerej Slobodan Zeković i protoneimar Momčilo Stanojević. Na Palama je danas počela četvrodnevna manifestacija pod sloganom Zdrava porodica, uspješna zajednica, koju povodom 15. maja Međunarodnog dana porodice organizuje Udruženje za podršku djeci, omladini i porodici Klub Ideja. Manifestacija je počela u 13 časova ispred hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila. Predviđena je dodjela nagrada za najbolje likovne i literarne radove na temu Moja porodica, te prigodan dječji program nakon koga će defile krenuti od hrama do Pahuljice, gdje je planirano zajedničko kolo djece, roditelja i nastavnika. Sjutra na programu je javna tribina Pravoslavna porodica i izazovi savremenog društva u organizaciji Srpsko-prosvetno-kulturnog društva Pale, koja će biti održana u kulturnom centru sa početkom u 19 časova. Trećeg dana manifestacije, 18. maja, u kulturnom centru od 19 časova bit će održan koncert hora Srpskog prosvjetno-kulturnog društva. Zatvaranje manifestacije uz program Đaci prvaci o porodici predviđeno je za 19. maj u 12 časova, saopšteno je iz organizacionog odbora. Manifestacija će biti održana u saradnji sa Paljanskim odborom Srpsko prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta i uz podršku opštine Pale, Srpske pravoslavne crkve, škola i organizacije World Vision. Grand Prix 16. horskog festivala Majske muzičke svečanosti u Bijeljini osvojio je hor Srednje muzičke škole Vlado Milošević iz Banja Luki. Festival je završen sinoć koncertom horova na platovu ispred kulturno-administrativnog centra eparhije Zvorničko-Tuzlanske u Bijeljini, kojem je prisustvovao i njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom. U kategoriji ženskih horova najuspješniji je bio hor Srednje muzičke škole Isidor Bajić iz Novog Sada. Najbolji dječji hor na festivalu bio je hor Osnovne muzičke škole Petar Konjević iz Beograda, a najuspješniji ansambl sa tradicionalnom muzikom je ženska vokalna grupa Dunje, kulturno-umjetničkog društva Bašaršije iz Sarajeva. U kategoriji crkvenih horova najuspješniji je bio mješoviti hor Vaznesenski iz Čačka, od kamernih horova mješoviti vokali sastav Sion iz Sremske Kamenice, dok je najuspješniji u kategoriji mješovitih horova bio hor Srednje muzičke škole Vlado Milošević iz Banja Luke. Isti broj bodova osvojio je i hor Kralj Petar I iz Beograda. Organizator Horskog festivala majske muzičke svečanosti u Bijeljini je Srpsko crkveno pjevačko društvo Srba Dijada.
Juče Papa Franjo pozvao sve vjernike da se pomole za majke.
Papa Rimski Francisko pozvao je juče vjernike okupljene na trgu Svetog Petra da mu se pridruže u molitvi za majke. Pozdravljajući vjernike sa prozora koji gleda na trg, podsjetio je da se u mnogim zemljama juče slavio Dan majki. Sjetimo se sa zahvalnošću i pažnjom svih majki, pa i onih u raju, naglasio je Papa Rimski. Papa Francisko je pozvao oko 25.000 okupljenih da provedu nekoliko trenutaka u tišini i da se svako pomoli za svoju majku.
Ovom informacijom iz Rima, poštovani slušalci, završavamo pregled informacija za večeras. Ostaje nam još toliko vremena da čujete kakvo vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, prvenstveno u sjevernim predjelima, ponegdje moguća kiša i grmljavina. Vjetar sjevernih smjerova povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 6 do 19, a najviša dnevno od 17 do 29 stepeni. U nastavku našeg večernjeg programa slijedi u 20 časova i 30 minuta emisija Uspomene Serafima Kašića. Zatim u 21 čas je emisija Na kraju vidjela, u 22 časa na programu je emisija Katedra, a u 23 časa slušamo Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!